Van die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. En die elfde uur. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle hul loon en begin van die laastes af tot by die eerstes. En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang. En hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk en u het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat joune is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste, want baie is geroep, maar min uitverkies.
Ons vorm allemaal idees van hoe die lewe werk. Dit word gevorm deur alles wat ons ervaar. Traumatiese pynervarings, ekstatiese plesier wat ons kry in die lewe, leerervarings, deur die kultuur waarin ons groot word, is daar idees wat vir ons waarhede word. Waarmee ons die realiteit waarin ons beweeg interpreteer. Hierdie idees is ongelukkig nie altyd reg nie. Is nie altyd waar nie. Dit is 'n valse geloof wat ons dikwels mee sit en leef. Dat in hierdie situasie, soos wat ek dit interpreteer, is dit wat aan die gang is en as ek dit doen, dan gaan dit so uitwerk. Dit is hoe ons die woord mites wil gebruik. Verkeerde gelowe, bygelowe waarmee ons sit. Hierdie gelowe is soos kaarte vir ons, om ons deur die lewe te neem. Nou, ek onthou, ek was een keer in Kaapstad, saam met 'n persoon, ek gaan nie haar naam noem nie, om nie aan 'n slegte lig te stel nie, en terwyl ons ry, is sy die navigator. En sy sê, volgende een links, von Willig. Ek draai links, ek sê, dit was nie von Willig nie. Sy sê weer links, ek sê, kan nie, dan ry ons in die see in. Toe sit sy met Durban se kaart in Kaapstad. Het die tyd van hierdie idees wat ons het, in kaarte waarmee ons leef, kan ons oor afgrond vat. Dis nie net onskuldige geloof, dit kan regtig jou lewe diep ontwrig, as jy met 'n verkeerde belief deur die lewe gaan. In tipiese voorbeelde van verkeerde beliefs is die veralgemenings waarmee ons dikwels sit. Dit is Gautengers. Ek praat verlede week met iemand wat van die Kaap af kom en oorweeg om hiernatoe te trek. Hulle is diep besorgd oor die Gautengers. Weet, want Gautengers is vreeslik behep met hulle self en hulle reik nie uit na ander mense en hulle het so diep vriende kring daarso. En hulle is so besorgd oor die Gautengerse oningesteldheid en wat nie in community kan leef nie, wat nie kan connect met ander mense nie. En toe sê dit van my sê, want ek voel nou praat sy van my, toe sê dit iets wat in my opstaan sê, ja, maar ons slaap nie tot 10 uur nie. En ons connect diep, sinvol, ons chat nie die hele tyd nie. Maar toe sê, want dan doen ek die selle as wat sy doen. Vir algemeen, mans is, vrouens is, die ANC is, die dit is groot al, daai kaart is baie gevaarlike kaarte, nê. Want gewoonlik is hy gevorm deur een of twee ervaringe wat jy gehad het van, en nou is dit so. Maar dit is nie so nie. En as jy jou besluite gaan neem op daardie geloof wat jy het, kan dit jou verskriklik duur te staan kom. Nou hier is die ander groot ding van die kaarte waarmee ons leef. Ons is dikwels onbewus van hierdie kaarte. Onbewus. Ons allemaal het kaarte. En ons kaarte is dikwels, moet geüpdate word. Ons kaarte is uitgedien. Ek weet nie, ek het nou hierdie fantastiese navigasie ding in my kar nou. Sê die GPS, dit help nie in Suid-Afrika nie. Die goed verander so vinnig, waar is, nou wat se Montbella, wat se ding is dit nou hier, jy weet nie, kan ek 'n app, nee, nog nie app, die goed verander so vinnig, ons kan nie app duik nie, dit is die wêreld waarin ons leef, dit verander die heeltyd en dit verander vinnig, dit is uiters gevaarlik om nie bewus te raak van die kaarte waarmee jy leef nie, kyk, dit is natuurlik wat van jou fundamentalis maak, nee, my definisie van 'n fundamentalis is iemand wat nie weet dat hy ook 'n kaart het nie, en dat sy kaart ook maar net sy kaart is, en dat sy kaart ook uitgedien kan wees nie. Baie ons dink, ek het die kaart. Nee? Ek het die waarheid. Nee, daar is 'n verskil tussen realiteit en waarheid. Jy lewe met die realiteit, nie met die waarheid nie. En dikwels stem jou realiteit nie ooreen met die waarheid nie. En dit moet aangepas word. Drie groot realiteite, dink ek kaarte wat ons allemaal het, onbewustelik, wat ek dink is die drie belangrikste kaarte wat 'n mens het, is die een oor wie is ek, hoe werk 'n mens, nee? Wie is God, hoe is God, die lewe, jou wêreldbeskouing, jou godsbeskouing, jou selfbeskouing, dis die drie grootste kaarte wat ons het, en hulle moet geüpdate word, ek lees die stories in die Bybel, hoe mense op plekke kom waar hulle sê, ah, my kaart is verkeerd, dit werk nie meer so nie, my kaart oor God, kyk Johannes, op die einde van sy lewe 90 jaar oud, kyk, hy was die disipel wat die naaste was aan Jesus, hy saam op die berg met hom, Matteus 17, Jesus deel goed met Johannes, wat hy nie met ander disipels deel nie, hy is regtig close aan Jesus, en toe gaan Jesus dood, nee? Nou is hy gevangen, hy is 90 jaar oud op Patmos, hy onthou, op 90 jaar oud skryf hy die evangelie, Johannes 1 vers 40, hy sê, ek onthou, dit was 4:00 die middag toe ek die eerste keer vir Jesus sien, toe hy na my kyk, Jesus moes 'n manier gehad het om te kyk na ou, nee, dat jy dit kan onthou, nee, hy sê, onthou dit, dit was 4:00 die middag, toe sien ek hom, die eerste keer in my leven, toe sê hy vir my, kom agter my aan, raak my disipel, en so hy was, en wat gebeur met die, toe Jesus in hom verskyn op die eiland van Patmos, hy val soos 'n dooie aan sy voete neer, hy herken Jesus nie, die kaart wat ek gehad het, is outdated, dis nie wie hy is nie, ek weet nie, is jy, glo jy nog nie Jesus wat jy geglo het, toe jy die kinderbybel gelees het, is nog dieselfde Jesus, ons kaarte moet geüpdate word, aan mekaar, en wat ons in hierdie reeks wil doen, wat voorlê, is om net na van hierdie kaarte te kyk, en te sien, hoe dien dit ons? Dit is algemene gelowe, en ek het vir Stefan en vir Trevor gevra, goed, waarmee jylle baie te doen kry met mense waarmee jylle praat? So dit is 'n halwe pastorale gesprek wat ons wil hê, in hierdie weke wat voorlê, van kaarte waarmee ons leef, wat dikwels, wat ons sien, aan mekaar, ons eie lewe, maar ook in ander, is outdated. En die kaart waarna ek vanmôre wil kyk, is hierdie diep geloof wat baie van ons het, dat as ek wat ek insit, kry ek uit. So die geloof is, as ek die regte goed doen, dan gaan my lewe 100% goed uitwerk vir my. Kyk, daar's nuances op hierdie geloof, as ek die regte goed doen en my motiewe is reg, dan gaan alles uitwerk in die lewe vir my. Want is dit nie maar hoe God is nie, weet, as ek bid, as ek tiende betaal, as ek my beste doen met ander mense, weet, as ek sekere goed doen, dan werk my lewe baie goed uit. Ek luister na 'n onderhoud wat met 'n celebrity gevoer word, en hulle vra haar, wat is die geheim van jou sukses? Sy sê, weet jy, dis nie die wonderlike talent wat ek het nie, dis harde werk. Dis hy mite. Ek het alles, as jy hard werk, dan raak jy suksesvol. Dit is die geheim van sukses. Daar's baie verhale in die Bybel, daar's baie ervaring wat nie ooreenstem met hierdie geloof nie. Een of ander tyd gaan jy uitgedaag word, as jy hierdie diep geloof in die lewe het. En jou geloof kan in 'n geweldige krisis kom, want ek het nou al alles gedoen. Kyk, en gewoonlik werk het so, dan gaan jy vir counseling of iemand, dan sê hulle, nie, jy het gebid? Nee, jy het nie reg gebid nie. Jy moet hom bestraf. Ken jy nie geestelike oorlog? Jy moet die duivel uit, dis my probleem, ek het verkeerd gebid. Ek het nie geestelike oorlog, dis die nuwe geheim, is geestelike oorlogvoering. Jy het nie gevas terwyl jy het gedoen het nie, man. Kyk nou, jy kan so aangaan op die lewensjourney, maar daar kom 'n tyd waarin jy sê, nee, wagtig, nou kan ek nou nie meer nie. Is dit waarin het lê? Om die regte goed te ontdek, en die goed, dit werk net nie meer nie. Asaf, Psalm 73 is 'n baie goeie voorbeeld van 'n ou wat op hierdie plek gekom het. Hy beland in 'n groot geloofskrisis. In sy krisis is dit, kyk net na al die mense om my. Hulle doen die verkeerde dinge. Hulle glo nie eers aan God nie. Hulle is oneerlik in besigheid. Hulle behandel mense glad nie met respek nie. En kyk hoe gaan dit met hulle. Hulle is ryk. Hulle kinders is gesond, die lewe behandel hulle verskrik. Dit is nie fair nie, en ek, te vergeefs het, ek probeer om my hart rein te hou, ek doen die regte goed, ek probeer alles, ek bly agter, dinge werk nie vir my uit nie, en dinge, so wat help het om die Here te dien? Wat help het? Wat help het? Dit is die krisis. Die algemene krisis waar baie van ons kom aan mekaar. Drie groot goed wat jy glo, wat onderliggend is, wat sê jy as jy glo, wat ek insit, gaan ek uitkry. In die eerste plek sê jy, ek is in beheer. Dit hang van my af. Dit hang van my hele lewe. Alles wat met my gebeur, hang van my af. As dinge verkeerd loop, dan is dit ek. Dan is dit iets in my. So ek beter verantwoordelikheid vat vir my lewe. Die probleem is net dat jy nie onderskei tussen jou invloed wat jy het, jou beheer wat jy het, en dan die deel van die lewe waaroor jy net kan besorgd wees, waaroor jy glad nie beheer het in die lewe nie. Kyk, daar is dinge wat jy kan beheer. En baie van ons abdikeer daardie verantwoordelikheid ook. En besef nie, dat wat ook al met jou gebeur in die lewe, jy kan jou reaksie beheer. Maar jy kan nie alles beheer wat met jou gebeur nie. Jy kan nie mense beheer nie, jy kan invloed uitoefen op mense. Dit val in jou invloed sweer. Maar jy kan nie beheer nie. Kyk, daar's mense wat so dink, en dit is hoekom hulle ontsla raak van mense wat, ek het die reg om jou dood te maak en uit te haal, want jy is in my pad. Ek is in totale beheer. Jy sien waar jy kan daai mite jou vat, as jy dink, ek is in totale beheer. Ek kan dit doen. Jy kan nie die weer beheer nie, jy het nie jou genetika beheer nie. Jy het nie jou ouers gekies nie. Ek weet dan sou Bill Gates jou pa gewees het. Jy het daar soveel, jy het nie beheer oor 'n groot deel nie. En dis een van die groot dilemma's van mens wees. En dikwels word ons opgegroei, en kyk, ons word groot gemaak. Jy is in beheer. Kyk, van kleins af, beheer jou blaas, beheer jou liggaam, jy weet, trek self aan, loop self, nou gaan verder, beheer jou emoties, beheer jou impulse, jy is nie 'n dier nie, jy is in totale beheer. Nou, beheer sosiaal, beheer mense, hoe wat mense van jou dink, jy kan dat, ja, as jy regtig goed doen, dan kan jy optree dat hulle alles doen wat jy wil doen, en weer, you are in control. Die probleem is, dan kry party van ons sukses. Nou, hoe interpreteer ons sukses? Jy moet net die regte goed doen. Dis al. Dis waarin jou sukses is. En kort is daar 'n nuwe secret van wat jy kan doen om sukses in die lewe te kan kry. Kyk, die ander kant, die flip side van coin is, jy het nie en jy kry nie sukses nie. Wat dan? Dan blameer jy jouself. Ek moes meer probeer. Ek moes meer ingesit het. Ek is 'n mislukking. Ek is, weet, en in die ander kant, as jy sukses kry, interpreteer dit, jy skryf hopeloos te veel aan jouself toe. Ek sien dit nie bediening met predikante. Weet, dan jy kry die predikante, ek doen alles reg, en dit werk nie uit nie. Weet, ek het 'n vriend, ek weet nie van iemand wat meer bid as hy nie, ek weet nie van iemand wat harder werk as hy nie. Sy gemeente is klein, dis 60, hulle is in 'n stryd vir oorlewing. Ek ken nie 'n opregter mens nie. Hy sê vir my ook, dis so hard om na seminare toe te gaan van kerkgroei, want as ek daar uitloop, is ek 'n totale mislukking, want ek voel net ek doen alles verkeerd. Ek het 'n ander vriend wat ek ken. Ek dink hy is baie uitgedaag in baie opsigte. Emosioneel geweldig. Sy kerk loop oor. Kyk as jy, dit kan nie weer in nou vra hom nou wat laat sy kerk groei. Is gevaarlik om te luister na hom. Hy het nie 'n klou hoekom dit werk nie. Is genade, niks met hom te doen nie. Nee, jy moet net bid, jy moet net glo. Jesus en hierdie hier is die ander een. 'N Ou vriend vertel my, jy moet net nie bang wees om die suiwere woord te verkondig nie. So ek is bang om die suiwere woord, dis hoekom dit nie werk by my nie. Wat het by implikasies sê ek is nie bang om die suiwere woord te verkondig nie. My probleem is, so wat is die suiwere woord? Ek ken nie 'n predikant wat sê, ek kan nie dit preek nie, nee, ek moet dit so 'n bietjie afwater. Ons almal dink ons verkondig die suiwere woord, ons almal probeer, hy het nie 'n idee hoekom het, hy skryf hopeloos te self aan ons, te veel aan homself toe. In die wetenskap van kerkgroei leer vir ons, dit is 'n baie komplekse fenomeen is. Daar is sosiale dimensies, die regte ou op die regte tyd met die regte boodskap. Daar's politiese, daar's geestelike. Dan staan die groot faktor, die God faktor. Beteken dis net genade. Dis net die Here het nou besluit, nou moet jy iets gebeur en dan werk dit. Dit is die probleem. Dat ons kan te veel toeskryf aan onsself. Ons is nie in kontak met ons stoflikheid nie. Met ons mortaliteit. Psalm 139 sê daar, hy weet, hy's gedagtig dat ons stof is. Die probleem is, ons is nie baie keer gedagtig dat ons stof is nie. En ons besef nie. Dis God. Dis 'n gawe van God hierdie. En ek ontvang dit uit sy hand uit en alles wat ek kry kom van hom af. Dis genade. En ons skryf hopeloos te veel aan onsself toe. Die ander idee wat ons kan het is die idee oor die lewe. Wat sê jy as jy sê wat ek insit kry ek uit? Die lewe is 'n masjien. Is 'n masjien. Die groot metafoor van die lewe wat ek kan daarstel is die van 'n masjien. Jy gooi hier petrol in, jy sit hier olie in en as hy nie werk nie, dan haal jy hier 'n parkie uit, dan sit jy 'n nuwe parkie in en dan voilà, daar werk die masjien. Soos 'n slotmasjien, ek gooi hom hier en druk hom, kies 'n coke, daar kom hy uit, dis die lewe, dis hoe die lewe werk. Maar die lewe werk nie so nie. Is nie hoe die Bybel sê die lewe werk nie, die lewe is meer organies, is nie meganisties nie. Weet jy, kan nie 'n deeltjie van die lewe vat en daarmee werk nie. Jou lewe is 'n geheel, jy weet, in 'n masjien kan jy 'n part vervang, maar as jy met 'n kat te doen kry of met 'n hond te doen kry, jy sê, okay, kom ons haal hierdie been af, koop en dan sit ons, dan raak jy die hele hond. En is so met jou lewe ook, nou kom jy, weet, aan ons lewe, vat ons, die modernistiese lewe, die Newton, jy weet, hierdie goed vat ons na 'n nie Bybelse idee van hoe die lewe werk. Ons dink die lewe kan so in kompartemente opgedeel word. Hier is my kerk, en hier is my werk, en hier is my gesin. Dis een. Jy weet, dit is ook, nee, hy het 'n psigiese probleem. Ok, wat is 'n psigiese probleem? So dit is net in sy kop. Maar jy dink met jou brein. Dis 'n fisiese proses wat plaasvind. Elke keer as jy dink is al, nou, hoekom behandel jy dan 'n psigiese probleem met 'n pil? Dis 'n fisiese ding. Nou verander die pil skielik sy kopprobleem, sy denke en nou's alles fyn. Nee, dis daar's nie, hy het net 'n fisiese probleem. 'n Rugprobleem is 'n fisiese psigiese geestelike probleem. Jy dit raak jou hele lewe. As jy 'n rugprobleem het, hy staan psigiese dimensies. Jy kan depressie raak, jy kan negatiewe denke kry. Dit kan 'n simptoom wees van die feit dat jy te veel probeer dra in die lewe. Daarom raak jou rug seer. Maar dit kan ook 'n geestelik, dis van God af, dis die kruis, dis 'n eenwording met die lyding van Christus, ten minste vir 'n tyd van 'n ding wat jy, die lewe is 'n geheel. Jy weet, en as jy dit nie glo nie, kan ons dit demonstreer vanmôre. Ek gaan iets fisies aan jou doen, nie psigies nie, nie geestelik nie. Ek gaan jou lig weer vir 'n oomblik toe hou. Nou kyk ons wat gebeur met jou. Net fisies. Kyk, jy gaan eers benoud begin raak. Dan gaan jy kwaad raak. Kyk, maar dit is emosionele goed daar. Maar ek is net met die fisiese ding besig. En daar gaan dit 'n heel geestelike ervaring word, as jy hierdie oomblik, hierdie auditorium verlaat. En die tydelike met die ewige verwissel. Dit is net fisies. Ons is 'n geheel, jy kan nie met deel. Kyk, die masjien is ook, ek beheer hom. Ek beheer hom. Organies is, ek moet meer vloei met hom, ek moet meegee met die lewe. Ek is nie totale kontrole van alles met hierdie lewe nie. Jy weet, in 'n meganistiese wêreld, sien jy jouself as 'n werktuigkundige. Ek ken haar, ek weet presies elke part en ek weet alles, nê. Maar in 'n organiese wêreld is jy meer 'n tuinier. Ek kan net plant, ek kan nat maak, ek kan snoei, ek kan bossies uittrek, maar ek kan nie groei nie. Ek kan nie bepaal hoe hy groei en wat hy dra nie. Daar's beperkinge met hierdie hele ding. So hoe kyk jy na die lewe? Kyk, 'n meganistiese wêreldbeskouing is eintlik is jy 'n teës. Kyk, jy kry 'n ateës, is hy wat sê daar is nie 'n God nie. 'n Teës sê daar is 'n God, maar hy is in die hemel. Hy het die aarde soos 'n wekker. Hy het hom opgemaak en saamgestel. Daar's wette en daar's wetmatighede aan die gang. En nou het hy hom opgewen en nou los hy die wekker en hy is in die hemel. Dit is hoe baie Christene leef. Hulle is nie ateëste nie, maar hulle is teëste. Hulle is nie Christene nie. Is nie deëste nie. Hulle kyk nie na die wêreld nie, lewe soos wat die Bybel sê, soos wat Jesus geleef het nie. Dis wetmatigheid. So ek bemeester die wetmatighede. Ek moet weet wat se ingeboude wette. So jy kan 'n ateëste of 'n teëste wees, nie 'n verskil nie. Want jy's op jou eie. Jy moet self hierdie ding uitfigure. Jy's in kontrol van die wêreld. Dis hoe die lewe werk. Ek het 'n vriend wat so is. Hy is 'n akademikus ook. Hy's 'n ateës. Hy sê byvoorbeeld teologie is nie 'n wetenskap nie. Sielkunde is nie, dit is spekulasie. Net wat jy onder die mikroskoop kan sien, kan vat. Ek sê, het jy atome al gesien? Hoe kan jy na 'n atoom glo? Jy het nie 'n atoom gesien nie. Ja, maar ons bewys. Hy glo net in die empiries bewysbare aspek van die lewe. Dit wat jy kan beheer, kan manipuleer, kan ingryp, kan verstaan hoe werk dit. Want die lewe is baie groot. Daar's 'n groot misterie in die lewe verbonde. Kyk, God is in, kyk, die is glo, die Christene is meer God is direk betrokke in hierdie wêreld. Daar is wetmatighede en ons moet dit ken en gehoorsaam. Jesus was versoek om dit te ontoorsaam, spring van die dak af. Nee, daar's 'n wet van swaartekrag. Daar's 'n manier, daar's 'n wat God hierdie skepping gemaak, maar dis nie al nie. God is ook in die skepping betrokke en hy kan selfs daardie goed verander en oorskry. Jesus loop op water. En Jesus leer ons, as mense na jou toe kom, kan dit God wees wat na jou toe kom. God is in mense, God is in die natuur. Hy is nie die natuur nie, maar hy is in die natuur. Hy werk in die natuur. Die Ou Testament sê, hy laat die wind waai. Hy laat reën. Dis nie 'n hoëdruk laagdruk stelsel in 'n, dis hy. Daar's iets groter. Daar's iets meer in dit alles. So die groot wonder van ons lewe is om te ontdek waar is God. Die groot vraag in die gebeure van die lewe van 'n Christen is, waar is God in dit? Wat sê hy vir my deur hierdie gebeurtenis, deur hierdie fenomeen, deur dit wat besig is om te gebeur? Daarom kan ek terugkyk op my lewe en sê, wat sê my lewe vir my? Want wat my lewe vir my sê is wat God vir my sê, want hy is in my lewe. Hy het my lewe vir my gegee. Richard Rohr sê, God will come to you disguised as your life. Dis waar jy na jou toe gaan kom. Ek kan die essensie van my bestaan ontdek deur terug te kyk op my lewe en te reflekteer en te sê, wat is my essens? Dis wat my lewe vir my sê. Dis wat ek kan sien as ek na my lewe kyk. Die laaste groot idee is die idee oor God. Weet? So God is of hy's eenkant of hy is dalk betrokke, maar wie wat? Jy God het is gebonde. Dit is hoe hy werk. Dit is hoe hy is. Ek kan God bevat. As ek dit doen, dan sal God dit doen. Want dit sê die Bybel nie, ken hom in al jou weer, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En as jy nou verby al die ken hom in al jou weer gegaan het, en al die opties, en jy weet, okay, nou het ek meer gebid, ek het dit anders, ek nou al hy goed gedoen. Ek weet nou van niks meer nie. En het werk nog steeds maak en nie my paaie gelyk nie. Wat dan? Dan is ek 'n krisis van my geloof. Okay, dan is dit nie waar nie, dan kan ek dit nie glo nie. Of wat is my probleem nou? So ek bevat God, ek weet presies hoe, God's gebonde, en hy's vas, hy kan nie, hy's my idee van, nou kom Jesus, nou vertel hy hierdie gelykenis wat ons gelees het. Wat sê Jesus? Ja, ek sukkel so om woorde te kry, en ook nou vir vraag, wat is die Afrikaanse woord, kon mense my nie regtig help daar my nie, dat ek sê, ek dink Jesus sê, God is fair, God's nie fair nie, maar hy is regverdig. Kijk, hy vat die ou, hy sê, kom werk vir 'n dag, 6 tot 6, was die werksdag in daai tyd gewees. Dan vat hy ons 9 uur, hy vat ons 12 uur, hy vat ons 3 uur, dan vat hy vir ons 5 uur in diens, dan gee hy vir almal dieselfde salaris. Nou sê die ouens, jy kan verstaan, 6 uur, 9 uur, no way, dis nie regverdig nie. Jesus sê, nou wie het gesê die lewe is regverdig? Wie sê, dit is nie hoe ek kan ons doen wat ek wil. Jy kan my nie bevat nie. En die Here is nie fair nie. Hy geef vir baie ouens 'n hoë IQ, hy geef vir baie ouens 'n lae IQ. Party Bill Gates jou pa en dan 'n plakkerskamp jou pa. Dis mos nie fair nie. Want dit is hoe die lewe is. Maar party van ons het nog steeds die idee, maar hy's regverdig. Daar's goeie redes hoekom hy dit doen. Kyk, hy wil jou nie slim gemaak het nie, want jy maak dalk 'n atoombom of iets, jy weet. Ek weet nie hoekom nie, maar so ons sit met hierdie notion, dat, maar hy is genadig, hy is nie fair nie, en dank die hemel, hy is nie fair nie. Weet jy wat sê Romeine 6:23? Hy sê, die loon van sonde is die dood. Die woordjie vir loon in Grieks is the wages, die betaling wat jy kry. Dit waarvoor jy gewerk het, dit wat jy verdien, is die dood. Want jy het gesondig, né? Jy het goed gedoen wat teen die lewe is. Jy het goed gedoen wat jou lewe ook afbreek. Jy het die doel gemis van jou bestaan, van waaroor die lewe gaan. Dis wat sonde is. Jy het sulke goed, ons almal het dit, ons almal doen dit. Kan nie verstaan nie, hoekom breek ek myself nou weer af? Ek werk so hard om dit op te bou. Dan breek ek dit weer af. Dis die geneigtheid wat in ons is. So jy verdien die dood, maar die genadegawe, dit wat God jou gee, deur Jesus Christus, is die ewige lewe. Ons behoort almal verdoemenis te kry. Ons verdien dit. Maar hy is genadig. Is nie fair nie. Genade is nie fair nie. Dankie tog. So baie van ons lewe met 'n verdienste mentaliteit. Ons lewe soos die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun, dis nie fair nie, hy verdien dit, jy kyk hoe hard werk het, jy kan dit nie kry deur hard te werk daarvoor nie, dis die punt, daar's genade, en die lewe gaan dit jou pad langs bring. Ek dink, dis een van die groot krisisse waarmee ons te doen het in die middeljare van ons lewens. Dis 'n oorgang waarin jy uitvind dat die kontrak wat ek gesluit het met die lewe, dat as ek my kant bring en ek het goeie bedoelinge, gaan hy uitwerk. Daai kontrak word gebreek. En op een of ander plek of manier, of in my huwelik, in die verhouding werk het nie uit nie, of in die werk, of jy weet, met die kinders, op 'n plek werk die kontrak nie uit nie. En ek dink as jy te doen het met die groot 5 misteries van die lewe, liefde. Kyk, in die mystics het gesê, dis diep liefde en diep lyding wat jou verander. Diep lyding. Dood. Die bose. Beauty. Skoonheid. Kyk, dit is die mysterie. Dis mysterie. Jy kan daai goed nie verklaar wetenskaplik nie. Jy kan aspekte van dit verklaar. Soos byvoorbeeld liefde. Dis 'n organiese proses. Dis 'n baie eendimensionele fisiologiese dimensie van liefde, deur liefde te reduseer tot 'n organiese proses in jou brein. Dit is dit ook, maar is baie meer is dit. Jy kan 'n misterie beleef, maar jy kan 'n misterie nie volkome begryp en verstaan nie. En as jy te doen kry met hierdie misteries van die lewe. Jy weet, die misterie van lewe. Dorothy Day, 'n groot mystikus van Amerika, het teen die kerk gegaan en teen geloof gegaan en sy was so erg dat sy besluit het, ek wil 'n buite-egtelike kind kry om my familie te skok en hulle te laat verstaan, ek kan doen wat ek wil met my lewe. En met die geboorte van daai kindjie, toe sy daai kindjie vat, toe sê sy, daar is 'n God. Daar is 'n God, kyk hier, lewe. Is onverklaarbaar, onverstaanbaar, en sy kry met die misterie van skoonheid en van liefde te doen. En dit trek aan na God toe. Maar jy gaan met daai goed te doen kry. Kyk, en nou is die manier waarby ons dikwels probeer hanteer, wanneer ons in 'n krisis kom, en hierdie groot krisisse van die lewe mee te staan kom, dan probeer ons teruggaan na hoe dit was. En ons probeer die lewe maak soos hoe dit was vir ons. Ons probeer teruggaan om te beheer, te kontrol, maar nou, ons kaart word gechallenged. Dit werk nie so nie, jy is op 'n ander terrein. En die realiteit stem nou nie meer saam met die waarheid waarmee jy leef nie. Nou baie van ons sê, okay, dis nie 'n goeie tyd vir 'n affair nie. Dis nie 'n goeie tyd om Kaap toe te trek nie, of om te immigreer nie. Dis nie 'n goeie tyd om jou werk te verander nie. Dit is 'n blote uitstelling. Na 5 jaar, 10 jaar, is jy weer op die plek waar jy nou is. En doen ons dit nie, man nie, nê. Ons is die Israeliete wat beloofde land toe gaan, maar dit vat 14 dae, tog vat hulle 40 jaar. Is om en om en om, ons leer net nie. Ons is nie bereid om verder te gaan nie. So ons doen die sirkel oor en oor en oor in ons lewe. En solank as wat ons dink die probleem lê buite in ons, solank as wat ons die lewe blameer, ek is onregverdig behandel, hoe kan dit? Jy hak, jy's daar. Die lewe is unfair, get over it, die lewe is unfair. Dis so dit is. En solank as wat jy nie besef, maar dit is my spiritualiteit, dis my kaart. Dis die valse self en die ware self wat met mekaar bots hierso. Ek moet oorgee. Ek moet 'n ander kaart kry. God is anders, ek is anders, die lewe werk anders. Dan kan jy aangaan, dan groei jy. Solank as wat jou lewe probeer red, dan gaan jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor, sê Jesus, dan gaan jy jou lewe kry. Laat gaan dit. Surrender dit. So ek weet nie waar jy vanmôre is nie. Miskien is jy nog glad nie daar nie. Die krisis kom. Origenes het gesê, kyk na die lewe van Salomo, dan sien jy, hy skryf sy eerste boek Spreuke. Hy het alles uitgewerk. Hy weet hoe's God, hy weet hoe werk die lewe, hy het dit. Kyk, dis gewoonlik waar jy begin, nê? En die Christen journey begin, bietjie fundamentalisties. Ken hom in al jou weer, dan maak hy jou paaie vir jou gelyk. Jesus excited, en die hele, die plek loop oor van wysheid, die hele boek. Maar die arme man, kom toe op 'n plek in sy lewe, waar dit nie meer vir hom uitwerk nie. Toe skryf hy die boek Prediker. En ek beveel altyd, sê ek vir mense, as hulle depressed is, bly weg van die boek Prediker af, want hy druk jou dalk net oor die. Want wat die boek Prediker sê, is dis alles te vergeefs by al, dit help nie, niks werk uit nie, dis hoe die lewe is, dis is a waste, dit kry nie sin nie, ek het alles probeer, ek het plesier probeer, ek het vrouens probeer, ek het drank probeer, ek het sukses probeer, en ek het huise gebou, en ek het wisdom probeer, ek het godsdienst probeer, ek het alles probeer, sê hy, maar dit werk nie vir my in my lewe nie. So, toe gaan hy daarna, en hy skryf die boek Hooglied. In die vroeë kerk het Hooglied as 'n mistiese boek gesien, wat iets beskryf van die verhouding van God en sy bruid, van Christus met sy bruid. Daar's 'n intieme liefde. Dit kan nie anderster beskryf word as 'n diep liefdesverhouding nie, as 'n diepe ken van mekaar nie. Jy beweeg na daai plek toe. Dit is uit wette en wetmatighede en beginsels. God is nie 'n beginsel nie. Hy's 'n persoon. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, julle, God is getrou deur wie julle geroep word tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus. Ons is nie geroep tot 'n etiese stelsel nie. Hy's nie geroep tot wette. God is getrou deur wie julle geroep word om die 10 gebooie te hou. Nee. Om volgens beginsels te leef, nee. Relationship. 'N God wat jy nie kan bevat nie, 'n God wat onvoorspelbaar is. Ja, ons dit bring soul in die lewe, dit bring avontuur in die lewe. Dit is onvoorspelbaar, maar dit is vreeslik ook om dit is te scary. Want ek is nie meer in beheer nie, ek kan nie alles laat uitwerk nie. Maar ek vertrou in 'n goeie God. Weet jy wat Job het ook deur dieselfde krisis gegaan het? Die Bybel sê hy was vroom, hy was opreg, hy het God gedien, hy het alles reg gedoen, toe loop alles skeef van sy lewe. Sy kinders gaan dood, hy verloor kinders deur die dood, sy besigheid gaan onder, sy vrou wil hom los. Dis bad. En toe kom sy vriende na hom toe. Ons verstaan, hoekom het nie uitwerk, Job, jou probleem is, jy het nie geloof nie. Dit is die een ouse oplossing. Die ander ouse oplossing is, dis die duivel. Job se raadgevers leef vandag nog. Dis so maklik, jaag die duivel uit, dan is al jou probleme, het jy op 'n troukoek gesit, dis jou probleem, toe kom die bindinge in jou huis in, man, dis ook om in jou uitwerk met jou man nie, jy sal het nou nie verstaan nie, dis weird hierdie goed, maar jaag hom uit, en voila, daar is hy lief vir jou, jylle connect, jylle verstaan, is fantasties. Dit werk, en die probleem is gevaar, is as het werk, vir 'n maand, 2, 6, is maar net nog ronde wat jy loop, dis Job se vriende. Maar wat doen Job? Job kom op die einde, dan sê hy, dit maak nie, weet julle wat? God is God. Al maak hy my dood, nogtans sal ek in hom glo. Dis geloof. Dis oorgawe. En wat gebeur met Job? Alles verander in Job. Alles verander in Job se lewe. Hy is 2 keer meer beter as wat hy ooit was. Hy stap in hierdie passage in 'n ander lewe in. Dit kan jou bitter maak, dit kan jou beter maak. Maar die krisis van die lewe gaan kom en die krisis van jou geloof kom. So wat is jou keuse? Wat gaan jy opgee op God of gaan jy opgee op jou kaarte? Gaan jy opgee op jouself? Gaan jy opgee aan beheer? Waaroor gaan jy laat gaan? Of gaan jy oorgee en sê, dis scary, ek het nie beheer nie, ek surrender, ek moet hierdie lewe, ek verstaan nie, ek weet nie, hierdie goed van die lewe kom, ek gee oor, ek surrender, en ek vertrou God, en ek loop hierdie pad saam met hom. Kom ons bid saam, Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees, as die kinders, en oor die lewe net saam kan dink, en kan kyk na die woord, en die lig wat die woord op ons lewe gooi, u weet waar elkeen van ons vermore is, en Here, u weet hoe nodig ons u het, U ken ons lewe, U weet wat U in ons lewe laat inkom. U weet hoe selfs die bose na ons toe kom met soveel goed en maniere. En hoe U al hierdie goed kan vat en ten goede kan laat meewerk in ons lewe. Help ons net vanmôre om iets te kan sien van waar ons op hierdie journey is. Help ons net om iets te kan sien van waar U is in die omstandighede waarin ons is. Help ons net om iets te kan sien van die volgende tree, wat ons kan gee, wat ons kan vorentoe vat, wat ons kan laat groei, wat ons kan laat invat in die lewe wat U vir ons het. Ons vra dit in die naam van Jesus. Ons dankie daarvoor. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die genade, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.